Bratia a sestry, slávime dnes kvetnú nedeľu. Kvetná nedeľa je taká najradosnejšia nedeľa spomedzi šiestich pôstnych nedeľ. Už ten názov pôstna nedeľa nám pripomína akýsi smutok, akési rozjímanie. Ale kvetná nedeľa je niečo iné. Je to deň, kde sa ukázala Božia sláva. Je to deň, kde sa ukázala Božia láska a Božia moc. Tesne pred kvetnou nedeľou bol skriesený Lázar z mŕtvych, keď už bol 4 dní v hrobe. Mnohí ľudia vtedy uverili v Pána Ježiša Krista a keď to videli zákonníci a farizei, tak boli predesení a nakoniec prijali uznesenie, prijali takéto rozhodnutie, že Pán Ježiš musí zomrieť. A začali ho hľadať a Pán Ježiš sa načas stiahol. Načas sa pred nimi skrýval. Ale na kvetnú nedeľu vchádza do Jeruzalema nie tajne, nie nejakým bočným vchodom, nie o polnoci, ale vchádza úplne transparentne, jednoznačne, za bieleho dňa, takže mnohí o tom vedia. Čiže to bol deň, keď farizei a zákonníci dostali Pána Ježiša ako keby na dlani, mohli ho smelo zatknúť, ale neurobili to. Nie preto, že by sa ich srdce zmenilo. Dôvod nám píše evanjelista Lukáš v závere 19. kapitoly, kde čítame, nevedeli si, čo počať, lebo všetok ľud prilnul k nemu a poslúchal ho. Ich srdce bolo naplnené zlobou a nenávisťou. A najradšej by už tedy Pána Ježiša Krista zlikvidovali, ale nemohli. A práve to nám ukazuje na veľkú Božiu moc. Lebo keď sa Pán Boh rozhodne, ľudská zloba nemá šancu. Ale ukazuje nám to aj na veľkú lásku Pánovu, lebo takto to mohlo dopadnúť aj na Veľký piatok. Aj na Veľký piatok to mohlo dopadnúť práve tak, že nepriatelia by vás škrípali zubami, Pán Ježiš by bol oslobodený a nič by sa mu nestalo. Na kvetnú nedeľu bol Pán Ježiš ochránený, nebol vydaný do rúk svojich nepriateľov. Ale na Veľký piatok bol. Nie preto, že by tá ľudská zloba bola taká silná, že by ju Pán Boh nedokázal prekonať, ale preto, bratia a sestry, ako to spieva jedna známa pieseň, ani ľudská zloba, ani klince nedržali Pána Ježiša Krista na kríži, ale on tam šiel z veľkej lásky ku nám. Iba preto mohla ľudská zloba triumfovať na Veľký piatok, že Pán Ježiš sa vydal tejto ľudskej zlobe do rúk, aby sa naplnil Boží plán. Ale dnes si vychutnajme, bratia a sestry, tú Božiu slávu. Kvetná nedeľa v niečom nám pripomína alebo predznamenáva na príchod, slávny príchod Pána Ježiša Krista. Pozrime sa teraz na niekoľko detailov, ktoré sa spájajú s kvetnou nedeľou. Choďte do dediny, hovorí Pán Ježiš, ktorá je naproti. Keď vojdete do nej, nájdete osliadko priviazané, na ktorom nikdy nikto nesedel, odviažte ho a priveďte. A ak sa vás niekto spýta, prečo ho odvezujete, tak to poviete, Pán ho potrebuje. I odišli tí, čo boli poslaní a našli všetko, ako im povedal. V tých časoch ešte neboli autá a preto ľudia používali zvieratá na spôsob dopravy. Tak ako dnes je istá hierarchia, vieme, že tí najvyššie postavení majú tomu primerané luxusné autá, aj vtedy bola istá hierarchia. Tí najbohatší mali kone, šľachtené, vyzdobené, niekoľko párov koní. Pán Ježiš mohol prísť na parádnom koči, ktorý by napríklad ťahalo 6 koňov, alebo 12 koňov, 6 párov koní. Mohol vstúpiť naozaj na takom vyvýšenom mieste, na vyvýšenom kočiari, ozdobený, pompézne. Ale on vstupuje na osliadku. Prečo práve takto? Jeden význam je v tom, že sa tak plní proroctvo proroka Zachariáša, že práve takto mal Pán Ježiš vstúpiť do Jeruzalema. A potom je to ukážka pokory. Pán Ježiš sa podobne pokorne narodil. Narodil sa v skromnom príbytku, v maštali, v skromnej miestnosti. A do Jeruzalema prichádza podobne veľmi skromne. Aby nám ukázal aj svoju pokoru. Hoci je pán pánov, predsa mu nevadilo, že prichádza na oslíkovi. A k tomu ešte dovolte, bratia a sestry, jednu takú vtipnú anekdotu povedať. Známy kazateľ Wilhelm Busch raz napísal, že on by chcel byť taký oslík, na ktorom by pán Ježiš prišiel do jeho zboru. K ľuďom. Vnímal sa tak, že ten kazateľ je ako keby len taký oslík. Nie on je podstatný, ten kazateľ. Ale podstatný je ten, koho ten kazateľ do zboru prináša. A ten Wilhelm Busch hovorí, že v Biblii čítame iba o jednom, koho pán potreboval. Pán ho potrebuje. A to bol práve oslík, ktorý ho priniesol do Jeruzalema. Tak trochu s istým humorom potom Wilhelm Busch hovorí, že on chce byť takýto oslík, na ktorom pán Ježiš príde do jeho zboru, k srdciam tým, ktorým káže. Ďalší taký prejav kvetnej nedele je to, ako si ľudia úplne spontánne uctili pána Ježiša Krista. Nebol tam pripravený červený koberec. Táto akcia nebola nejako dlhodobo plánovaná, pripravovaná. Je tam veľa emócií, ale veľmi kladných emócií, veľa spontánnosti. Čítame, že ako šiel, teda pán Ježiš, ako šiel na tom osliadku, prestierali svoje plášte po ceste. Je také počasie, že ešte mnohí z vás ste tu prišli s nejakým plášťom. A viete si predstaviť, že by ste teraz tento plášť dali na chodník, aby niekto po ňom prešiel? No plášť si predsa chránime. Určite by sme to neurobili. Ale keďže to ľudia vtedy urobili, tak tým vyjadrili veľmi veľa. Bolo to nesmierne silné gesto, ktoré ukazuje na to veľké nadšenie, na tú veľkú lásku. A v istom zmysle je takýto prestretý plášť ešte viac ako ten najdrahší červený koberec. Lebo človek tak dáva najavo, že pán Ježiš je hodný toho, aby prešiel po mojom plášti, ktorý si ja strážim, udržiavam čistote, ktorý slúži mne. A potom ten najkrajší moment prichádza v nasledovných veršoch. Keď sa už blížil k úsvahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radosne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli a volali: požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Rada už rozhodla o Ježišovej smrti. Ale v ten deň museli stáť a museli vidieť, ako veľký zástup takto slávi pána. Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene pánovom. A v niečom je to náznak toho druhého príchodu pána Ježiša Krista. Príde vtedy plne vystrojený vo svojej sláve a moci. A nepriatelia budú vtedy tiež ponížení a zahambení. Tentokrát síce neprišiel pompezne, ale predsa to, ako sa ľudia správali, ukazovalo veľmi jasne na to, že niekto veľmi dôležitý, niekto veľmi vzácny do Jeruzaléma vstupuje. Čo však bolo ďalej? Čo sa udialo potom, keď Pán Ježiš do Jeruzaléma vstúpil? Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol: O, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju. Ale je to teraz skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia obožené valom, obklúčia, zovrú zo všetkých strán a zrovnajú ťa so zemou. I tvoje deti nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov, hovoriac im: Napísané je, môj dom má byť domom modlitby, ale vy ste urobili z neho pelež lotrov. A učil každý deň v chráme, veľkňazi a zákonníci i poprední ľudia hľadeli ho zahubiť, ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud prilnul k nemu a poslúchal ho. Pán Ježiš najprv nad Jeruzalemom zaplakal. Lebo vie, čo sa stane. A toto proroctvo sa naozaj naplnilo v roku 70 nášho letopočtu, keď rímsky vojvodca Titus prišiel a doslova tak, ako tu hovorí Pán Ježiš, bol Jeruzalém zničený. Lebo toto mesto nepoznalo čas svojho navštívenia. Premeškalo ten čas prijať Pána Ježiša Krista. Jeruzalém nebolo hociaké mesto. Jeruzalém bolo to hlavné mesto. Hlavné mesto Božieho ľudu. Hlavné mesto Božieho konania. A toto mesto odmietlo Pána Ježiša Krista. Ale príde raz deň, keď to, čo sa ukázalo na kvetnú nedeľu, sa naplní. Keď Jeruzalém príjme svojho kráľa. Ako hlavný text, bratia a sestry, dnes som zvolil veľmi známy text, ktorý na prvý pohľad nesúvisí s kvetnou nedeľou. Stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Skúsme, bratia a sestry, nielen spomínať na to, čo sa udialo v Jeruzaleme na kvetnú nedeľu, ale uvažujme na takou analogiou. Jeruzalém a ľudské srdce. Pán Ježiš vstupuje do Jeruzalema ako analogia toho, že Pán Ježiš vstupuje do ľudského srdca. Ako to bolo v Jeruzaleme? Ako to tam dopadlo? Pán Ježiš tam vstúpil. Čo začal ako prvé robiť? No ako prvé začal robiť poriadok. Išiel do chrámu a napravil, čo tam nebolo správne. Cituje tam verš: Napísané je, môj dom má byť domom modlitby, ale vy ste urobili z neho pelež lotrov. Takže cituje tu proroka Jeremiáša. A vyháňa predavačov. Napravuje to, čo nebolo správne. A potom až do Veľkého piatku nasleduje niekoľko dní, keď Pán Ježiš povie veľmi veľa slov, keď povie veľmi veľa príbehov, keď vedie mnoho debát a polemík. Ale počas týchto dní medzi kvetnou nedeľou a Veľkým piatkom už neurobí žiaden zázrak. A nakoniec prichádza Veľký piatok a ľudia sa rozhodli, keď sa ich Pilát pýta, čo mám urobiť s Ježišom, ľudia hovoria, ukrižuj ho. Čiže aký je postup toho, čo sa udialo po kvetnej nedeli? Pán Ježiš vstúpil do Jeruzalema, začal tam robiť poriadok, a nakoniec bol odmietnutý. Je pravda, že potom bol vzkriesený a vznikla cirkev, Kristovo telo v Jeruzaleme, ale táto cirkev bola v Jeruzaleme naďalej prenasledovaná. Tak ako bol Pán Ježiš ukrižovaný, o krátky čas bol ukameňovaný jeho verný učeník Štefan. A tak toto mesto najprv Pána prijalo, ale potom odmietlo jeho slovo, odmietlo jeho čistenie a nakoniec ho neprijalo a vyháňalo spomedzi seba. Takže toto sa udialo v Jeruzaleme. Nevieme presne, ako to bude v budúcnosti. Sú isté náznaky v prorockých častiach písma, že raz národ židovský v tých posledných dňoch sa obráti k Pánovi Ježišovi a toto mesto opäť uzná svojho kráľa. A teraz sa pozrieme na tú analogiu. Pozrieme sa do ľudského srdca. Často sa hovorí, príjmi Pána Ježiša Krista do svojho srdca. Alebo otvor svoje srdce Pánovi. Mnohí to urobia. Ale čo sa potom udeje? Keď Pán Ježiš vstúpi do nášho srdca, tak sa nespráva ako zdvorilý hosť. Ale správa sa presne tak, ako sa správal v Jeruzaleme. Ide tam, kde je najväčší neporiadok. Ide tam, kde je náš najväčší hriech. A na to poukáže chrbtom. A vedie nás tomu, aby sme to dali preč zo svojho života. A vtedy nastane boj, bratia a sestry. Vtedy nastane ten osudový boj v ľudskom srdci, ktorý nemôže skončiť žiadnou remizou. Buď vyhrá Pán Ježiš, alebo vyhrá hriech. Je to boj, kde neexistuje kompromis. Títo dvaja sa nikdy nedohodnú. Pán Ježiš nikdy neuzavrie dohodu s hriechom. A potom to dopadne tak, že v ľudskom srdci je buď ukrižovaný Pán Ježiš, tak ako bol ukrižovaný v Jeruzaleme, a v srdci potom ostáva vládnuť hriech, alebo je v našom srdci ukrižovaný hriech, umrtvený hriech a začína tam vládnuť Pán Ježiš. Niečo podobné vystihuje aj verš apoštola Pavla, ktorý tiež prežil ten boj. Pamätáte si dobre jeho cestu do Damašku. Ako najprv nenávidel Pána Ježiša Krista. Ale potom Kristus získal a zvíťazil v jeho srdci. V liste Galackým 5. kapitole je napísané, tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. Čiže ten, kto patrí k Pánovi Ježišovi Kristovi, ten, kto otvoril svoje srdce a ten, kto pustil Pána Ježiša Krista do svojho života, v živote takéhoto človeka je potom umrtvovaný, ako keby ukrižovaný hriech. Nedá sa to urobiť raz navždy, hriech je ako burina. Každý rok musíme vždy okopávať svoje záhrady po nejakom čase vždy pravidelne. Lebo tak, ako burina sa vždy tlačí, aj hriech sa vždy tlačí. Pán Ježiš robí práve to, že čistí naše srdce. V jednej piesni spievame, čistí moje srdce, lebo je hrdzavé. Ale to nie je bezbolestný proces. To nie je tak, že my sa pomodlíme večer, Páne Ježišu, očisti moje srdce. A ráno sa zobudíme a naše srdce je čisté a všetko je bezbolestné, všetko je v poriadku. Predstavme si, že spadneme, máme ránu a teraz tam dáme nejaký dezinfekčný prostriedok. Ono to štípe, ono to bolí a tak sa to čistí. Keď otvoríme srdce svoje Pánovi Ježišovi Kristovi, on cez Božie slovo veľmi zosilní naše svedomie. A budeme mať problém mnohé veci robiť, čo predtým sme robili úplne v pohode. A Božie slovo nás bude bodať, napomínať. A to bude bolieť, bratia a sestry. Takto Pán Ježiš čistí naše srdce. Nie je to bezbolestné. Ale robí to s dobrým úmyslom. Lebo vie, že veci sa musia riešiť od koreňa, od základu. A tak teda záleží, bratia a sestry, na tom, kto vyhrá. Kto vyhrá v našom srdci. Či to bude tak, ako v Jeruzaleme? Prvotné nadšenie, hosana, otvorené dvere Pánovi, ale potom čoraz väčšie a väčšie sklamanie a nakoniec úplné odpadnutie od Pána Ježiša Krista. Aj to sa stalo. Či v starom zákone, keď mnohí po veľkom nadšení, keď prešli Červené more, potom začali aj na Mojžiša, aj na Pána Boha nadávať. Aj v novom zákone čítame napríklad, ako Pavol tak so smutkom hovorí, Démas ma opustil, lebo si zamiloval tento svet. Deje sa to často, bratia a sestry. Ale kvetná nedeľa nám pripomína práve to, že máme otvoriť svoje srdcia Pánovi. A ten verš zo Zjavenia nám hovorí, čo Pán Ježiš s nami má na mysli. Vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Stolovanie, to je symbol spoločenstva. Pán Ježiš nielen nám poukáže na to, čo nie je správne v našom živote, ale zároveň nám dá aj svoje potešenie, posilnenie, povzbudenie. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a nájdete uľahčenie duši. Pán Ježiš, keď treba karha, keď treba voda, ale keď treba potešuje, posilňuje a povzbudzuje. A nikto z tých, ktorí svoje srdcia otvoria Pánovi a dovolia, aby tam sa správal suverénne, nevyhradia mu nejakú izbičku v dome svojho srdca, ale dajú mu právo formovať naše životy. Takíto ľudia nakoniec nebudú banovať. Nebudú smutní. Nebudú to ľutovať. Raz od Pána Ježiša odišli mnohí. Hovorili si, tvrdé slova má. Tvrdú má reč. Ktože to môže počúvať? Vtedy sa Pán Ježiš spýtal kritickú otázku svojich učeníkov. Aj vy chcete odísť? Nech sa páči. Nenútil ich. Vtedy Peter povedal jednu úžasnú vetu. Kam by sme išli, Pane? Ku komu pôjdeme? Slova večného života máš. A tak, bratia a sestry, tešme sa z dnešného dňa. Tešme sa z kvetnej nedele. Ale snažme sa o to, aby v našom srdci bol Pán Ježiš Pánom. Nebude to ľahké. Vieme, že aj tým trom najzbožnejším učeníkom, Petrovi, Jakubovi a Jánovi, Pán Ježiš povedal veľmi otvorene, aby dávali pozor na svoj život. Lebo hriech môže dostať každého kresťana. V starom zákone čítame mnoho príbehov, ako aj tie najsvätejšie postavy starého zákona, keď nedávali na seba pozor, tak upadli do hriechu. Či Abraham, či Mojžiš, či Noach, či Dávid. Nech Pán Ježiš, bratia a sestry, je v našich srdciach. A nech tam má svoje čestné miesto. Amen. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, skláňame sa pred Tebou a ďakujeme Ti za dnešný deň. Ďakujeme Ti za kvetnú nedeľu a prosíme ťa, aby si nám bol milostivý, aby si nám odpustil naše hriechy. Lebo nieraz je to tak, že nadšení Ti povieme áno, ale potom ťa vyháňame zo svojho srdca. Túžime, Pane, potom, aby si v našom srdci mal svoje miesto. Nie miesto podradné, ale miesto, ktoré patrí Pánovi a Kráľovi. A tak ťa prosíme, aby si nám odpustil naše previnenia, naše zlyhania. Túžime, Pane, aj tieto sviatky prežiť podľa Tvojej vôle, na Tvoju česť a na Tvoju slávu. Prosíme ťa za smutiacú rodinu, ktorá si v týchto dňoch pripomína výročie úmrtia milovaného človeka. Aj my sa pripájame k tejto prosbe. Bolesť je vždycky niečo, čo je ťažké. Hoci čas dokáže zmierniť mnohé rany a mnohé bolesti, predsa tým skutočným lekárom si ty. A tak ťa prosíme, aby si bol milostivý, aby si potešil smutiacu rodinu. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amen. A milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého nech zostáva so všetkými nami. Amen. Môžete si sadnúť.